Esperanto avec plaisir, leçon 35. Visita de la castello. Vortoi por la leziono.
Attendi. Volanta. Chef turo. Circa muro. Dangero. Defendi. Dica. Duco. Grafo. Imagi. Imposto. Interchange. Castello, Camparano, Condicio, Lasta, Lev Ponto, Metiulo, Mesepoca.
Minazzi, nomi, parto, peccio, possedanto, possedi, treno, protetto, remparo, rifugi, stari, suprenlevi, stono, sciuti, sciuto truo, tia, trovigi, turo, versi. Clarigoi, boli, bolinta, volanta, volonta. Possedi, possedinto, possedanto, possedonto. Dialogo, Filippo cae Isabella. Estas multae mesepocae casteloi in Francio. Estas malfacile imagi kiel la homoi povis vivi en tiai condicioi.
La camparanoe cae le metiuloe vivis exter la castello, pagis imposton, cae laboris por la duco au la grafo, quio posedis la castellon. Interchange, ili attendis protecton de la castel posedanto.
Ili rifugis en la castellon, ciam la dangero minacis. Tiam oni supren levis la lef ponton, quiu cutime trovigis inter du dicai turoi. Por pli facile defendi la casteloin, oni construis remparoin circau ili. La remparoin estas altai cae dicai muroi.
Sur tiui remparoi, soldatoi povis marci ca stari. Sur tiu remparoi estis ancau sciuto truoi por versi bolantan pecion au sciuti stonoin.
La castel posedantoi compreneble vivis en cef turo, quiu trovigis interne de la circa un muro. La cef turo estis la lasta parto de la castelo, quiu povis resisti post la preno de la castelo. Traducu. La defendantoi versas pecion cae shutas stonoin.
Ien la lef ponto, quiu trovicas norde, inter la du turoi.
Sur la remparoi ni vidas la soldatoin qui shutas stonoin.
Ien la duco, quio posedas la castelon, cun longa circa muro.
Li rigardas la camparanon, quio laboras por la maliuna grafo.